Ja, lad os bede. Min Jesus, lad mit hjerte få en sådan smag på dig, at nat og dag du være må min sjæl umistelig. Amen. Det går ikke ringere med min stemme. Tak, hvis I har bedt lidt for det. Så det går med det. Tror jeg nok. Men nu er jeg spændt på en her højtaler, for den gik lidt i stykker, men er der lyd på? Fint. Vi sang lige sangen, at Guds menighed er jordens største under. Her for nogle dage siden hjem, så læste vi andagt fra Apostlenes Gerninger kapitel 5, vers 38. Det er der, hvor de første kristne og apostlerne er ved at prædike her og der, og de bliver voldsomt forfulgt af datidens ledere. Så er det, at vismanden Gamaliel kommer på banen. Lad dem gå, siger han til dem. Fordi hvis det er fra mennesker, så falder det fra hinanden. Men er det fra Gud, kan man ikke stoppe det. Det sagde han, da menigheden bare var helt lille til at begynde med. Nu er det gået 2000 år. Så tænk på, hvad Gamaliel sagde. Guds menighed er fra Gud. Og det er et under, der ligger bag det. Og det er et under bag ved hver vores liv. Guds kirke, det er Guds værk, og menigheden er jordens største under, skrev Ronald Fangen i 1942. Det var bestillingsarbejde. Han blev bedt om at skrive en kantate til det norske missionsselskabs 100-års jubilæum, og det gjorde han så. Og i den sammenhæng, der indgår den sang. I 1942, der stod Hitler på toppen. Der er de kun fremad. Der sang man Deutschland, Deutschland über alles. Ja, så det gjorde noget. Men Ronald Fangen så lidt dybere. Verdens riger, de kommer og forsvinder. Men Guds rige består. Jeg siger det bare. At vi har det syn ind over det. Lad os frimodigt kæmpe for Guds rige, for det er for Gud. Og lad os arbejde på det. Jesus kommer snart. Det var sådan en lille indledning. Så skal vi ellers snakke om det kristne liv. Og som overskrift over det, vil jeg hente ordene til de ord, der blev sagt til Abraham der i 1. Mosebog kapitel 12. Jeg vil velsigne dig, og så videre. Vær en velsignelse. Da vi var sammen sidste gang, der snakkede vi om kapitel 1 i Efeserbrevet, og der kan vi sige, der mødte vi Guds velsignelse. Det vi skal snakke om i dag, det er det kristne liv. Vær en velsignelse. Det er så det, der følger. Og det skal så være med hovedpunkterne i Efeserbrevet kapitel 4 og 5. Og jeg læser de første vers der. Efeserbrevet 4. Jeg, der er fanget for Herrens skyld, formand jer dig til at leve, så det smarte, det kald I fik. Det er første vers. Og det, vi lægger mærke til, det er, at Paulus formaner. I Bibelen, der er Bibelens ord groft sagt opdelt i to dele. I det, der hedder lov og evangelium. Evangeliet, det er der, hvor Gud tilsiger os sine løfter. Evangeliet handler om det, Gud har gjort. Loven er forskellige dele af det, men loven i en sum handler om, det lægges på os. Det er det, vi skal gøre. Og det er det, han siger her. Han formaner os til at leve, så vi svarer til det kald, vi fik. Det er loven. Og så skal vi bare gøre os klart, at loven giver os ikke kraft til at leve det liv. Det gør den ikke. Vi skal også gøre det klart, at det ikke, den tjeneste, vi står i Guds rige og med vores kristne liv, det går ikke altid sådan, som vi gerne vil. Det går op og ned. Og så er det meget nærliggende at tænke, at når det går godt, så er jeg en god kristen, og hvis det går knap så godt, så er jeg en dårlig kristen. Men sådan er det ikke. Vi har en gammel sang, eller i en gammel sang i sangbogen, der står der, på mit eget nat og dag stiger jeg med velbehag. Og det gør mennesket. På mit eget nat og dag stiger jeg på det. Med velbehag på mig og mit, hvordan det går. Og der er nogen, der måler mere end andre, hvordan det går. Succeskriterier, hvad vi er. Og det stiger vi på med velbehag. På mit eget nat og dag stiger jeg med velbehag. Hvad hedder så næste linje? Jeg ved godt, I ikke får et sangvers for, men derfor kan det godt være, at jeg ved det alligevel. Ingeborg? Nemlig, det forstyrrer freden. For du skal gå et helt andet sted hen, Freden, den har du i Jesus alene. Og der har vi den klippe, der ligger urokkeligt. Jeg nævnte før Abraham, han skulle være til velsignelse. Og det var han også, som tider. Men det var også andre tider, der var han bestemt ikke til velsignelse. Men selvom han ikke var til velsignelse, så var han fortsat et Guds barn hele vejen igennem. Det er vigtigt, at vi holder de ting adskilt. Men Paulus formaner, og hvad formaner han os konkret til, vers 2? Med al ydmyghed, mildhed og tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræb efter at fastholde åndens enhed i fredens bånd. Det er sagen i en nødskal, det er en overskrift. Det siger det hele, og så siger det måske ikke noget alligevel. Men de ord, det er det kristne liv i al ydmyghed og så videre, lever vi med hinanden og stræber efter, at vi har det godt og bærer over med hinanden. Så kommer der en finurlighed i teksten. Jeg vender lige tilbage til ham. Så kommer der en finurlighed. Det er vers 4-6, og der læser jeg bare lige en ting der. I begyndelsen af vers 4, der står der et læme, og så står der en ånd, og så ikke mere. Så begyndelsen af vers 5, hvad står der der? En herre, okay. Og begyndelsen af vers 6, hvad står der der? En Gud. Jeg nævner bare helt kort. Hvad er det, han henleder opmærksomheden på her, Paulus? Det er på treenigheden. Det er på treenigheden. Fader, Søn og Helligånd. Og underligt er det, at i Nytestamentets to hovedafsnit om nådegaverne. Det ene hovedafsnit, det er Efeserbrevet kapitel 4, som vi er på vej ind i. Og det andet, det er 1. Korinterbrev kapitel 12. I begge afsnit, før han kommer til sagen, har han et ord om treenigheden. Jeg mager han ind der. Hvorfor det? Jo, for her har vi forbilledet for vores tjenester. Hvordan har de det med hinanden i treenigheden? Jesus han siger det sådan, at faderen elsker sønnen, står det i Johannes evangeliet kapitel 5, vers 20. Jesus siger, at sønnen er faderen, og faderen er større end sønnen. Og længere frem, Helligånden herliggør Jesus. Det der, hvad skal vi sige, ånden i treenigheden, det er, at man hver især sætter sig selv nederst og ophøjer de andre. Det er ånden. Det er ingen konkurrence om, hvem der skal være størst. Tværtimod, han skal vokse, og jeg bliver mindre. Det er ånden i det. Og det er den sande ånd, også i Guds menighed, at vi bærer over med hinanden i al ydmyghed, og ikke tænker på, hvem der er den største, men hvordan kan jeg hjælpe bedst? Jeg har det sådan, at når det er tid, og det er håndbold, så kan jeg godt lide at se håndbold. Og jeg glemmer ikke en situation for en del år siden, så var det, det gik helt skidt for Danmark i de indledende kampe. Men med hiv og sving kom de videre i mellemrunden. Og så spørger man jo Ulrik Wilberg bare, kan I vinde guld? Ja, det kan vi sagtens sige, at vi skal bare vinde alle kampe. Så det er sådan set meget enkelt. Og tro mig, om de ikke gjorde det. Det gjorde de faktisk. Og de vinder en og vinder en, og folk er målløse. Så er det et interview med en af spillerne. Hvordan kan det lade sig gøre? Så siger han, jo, det skal jeg sige dig. Vi gør hinanden bedre. Og når vi i Guds menighed kan gøre hinanden bedre, så kan vi vinde meget mere end en guldmedalje. Men det er ånden der. Ydmyghed bag over med hinanden. Og det er det, alle nådegaver skal tjene til. Alle nådegaver er givet til fælles gavn, ikke til at pynte os selv med. Så nævnte jeg før det der, jeg nævnte før, at de to hovedafsnit om nådegaver i Nytestamentet, det er 1. Korinterbrev kapitel 12, og så det her i Efeserbrevet. Men det er en, jeg behøver ikke slå op, men jeg siger bare, der er forskel på, hvordan det er beskrevet. I 1. Korinterbrev kapitel 12, når nådegaven er beskrevet, så er det beskrevet om ånds udrustning. Nogle de er apostle, profeter, læger, helbreder og så videre, tungetal og så videre. Trykket ligger på gaven. Men her i Efeserbrevet kapitel 4, der er det anderledes. Vi er nu fremme ved vers 11, og det skal vi kigge på. 4:11 her i Efeserbrevet. For jeg siger det igen, der er en forskydning i sproget. Han har givet os nogle til at være apostler, andre til at være profeter, andre til at være evangelister og andre til at være hyrder og lærere. Her ligger trykket Ikke på gaven, men på personen, der har gaven. Og det er en fantastisk gave for enhver menighed at have ordentlige ledere og ordentlige forkyndere. Uden det er man ildestedt. Men ikke bare det, som man også skal se på længere frem. Alle skal hjælpe til. Men jeg siger bare, trykket her ligger på, at personen er en gave. Høj og lav er en gave. Jeg var til en gudstjeneste et sted, og så sidder der en præst midt nede i forsamlingen, det her frisøndag, han sidder dernede. Så går den lokale præst ned til ham og lægger skuldrene på ham, hånden på skuldrene af ham, så siger han til ham, du er Guds gave til os i dag. Nå, der siger han bare nu. Jo, for vi mangler en til at hjælpe med at dele nadbud. Og så kommer han, så siger han, du er Guds gave. Det kan man så tage med et smil i øjet. Men jeg tænker på synet på hinanden. De andre, det er gaver. Og jeg selv er en gave til menigheden. Det er synet på det. Og funktionen er, at vi i ydmyghed med det, jeg har, er med til at knytte og holde det hele sammen, sådan som det er skrevet i Kolossenserbrevet, som jo er klaret til Efeserbrevet. Og det er så det. Men vi hver især med det, vi kan, er med til at knytte og holde det hele sammen. Og enhver sin særlige gave, jeg hopper ned til vers 16 i kapitel 4, der står der sådan, ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, i det hver enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed. Det er sagen. Og jeg siger igen, at det er vigtigt, at vi ser os selv ind i den sammenhæng, ind i menighedssammenhængen, og jeg er med til at knytte og holde det hele sammen med den kraft, der er tilmålt. Jeg har så nævnt nogle ting, men der er også mange andre funktioner i det. Og her er der et lille glimt, som jeg ikke kan lade være med at nævne her. For mange, mange år siden, da Ulla og jeg begyndte at gå med hinanden i hånd, så kommer man jo med hjem, og så finder man ud af, at det ikke bare er pigen og svigermor, der er med, det er jo en hel familie. Og det er faktisk meget interessant. Og en af de første, jeg blev introduceret for, det var farmor. Ullas bedstemor, en gammel dame på 80, i 80'erne. Og hende skulle vi ned og besøge, og når vi var nede ved hende, så skulle vi altid læse et Guds ord og bede. Det var faktisk meget interessant at møde hende. I den tid, der holdt Ullas forældre sølvbryllup. Og for den anledning, så var det jo sådan, at min svigerfar han holdt en tale der, som man hører og bør, og sagde nogle ting. Og så sagde han en ting. Han sagde følgende. Og så er jeg meget glad ved, at jeg i dag kan have min mor med. Og så sagde han, for jeg er ikke sikker på, at vi kan undvære hende. Jeg tænker på de foldede hænder. Et gammelt bedende menneske, der står bag familien og så videre. Og jeg siger det, fordi der er nogen her, der ikke er helt ny. Og vi er mange, der sådan er halvvejs ude af arbejdsmarkedet. Forbøndens tjeneste er fantastisk. Det er en del af helheden, at vi beder om, at det hele holder sammen. Og der er ingen rangordning der. Det handler kun om, at vi hver især er tro med vores. Vær med til at knytte og holde det hele sammen. Når vi går længere frem i kapitel 4, så er der noget om det gamle og de nye mennesker. Jeg læser lige vers 17 og frem. Det siger jeg da og vidner om i Herren. Lev ikke længere som hedningerne, tomme i deres tanker. For mørket i sindet og fremmed for livet i Gud i deres uvidenhed og deres hjertes forhærdelse. I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelser, så de af griskhed begår alle slags urene handlinger. Sådan har I ikke lært om Kristus, så sandt jo jeg hørt om ham og blev oplært af ham. Sådan som det er sandhed i Jesus. I skal aflægge det gamle menneske, som hører jeres som hører jeres hidtidige levne, det er cirka rigtigt, og som ødelægger sig sine forføriske lyster, at I skal fornyes i sind og ånd, og I fører jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed. Aflæg det gamle, og I fører det nye. Hvad det nye er, det kommer, og det kommer der fra vers 25 og så frem til kapitel 5, vers 2. Der er der en beskrivelse der af det nye liv, Guds billede genskabt. Der sker noget nyt med et menneske, når det bliver kristen. Det aflægger det gamle. Der er bare det norske, hørte jeg en historie om en mand, som jeg synes er mange af mig i scene. eller den er måske mere til det humoristiske. Men i hvert fald, de sagde noget om en mand, der hed Lars, der blev kristen. Og Lars havde en lille geschæft med en hest, der kørte rundt i en by og sådan en lille varetransport. Og denne Lars, han havde et meget hissigt sind. Det kan være nogen, der har. Han var utrolig dygtig til at skille ud på hesten og bande over den og med, og den fik af pisken ikke for lidt. Men så blev den gode Lars jo kristen. Og hvad så? Skriften siger, lad jeres milde sind blive kendt for alle. Jo, jo. Og det øver han sagde på den gode Lars, og der sker en helt omforandring med ham. Han bander ikke, og han slår ikke ud på hesten mere. Og hvad sker der så med hesten? Den bliver meget mere tålmodig. Så sagde folk, at både Lars og hans hest var blevet kristne. Det er det nye liv. I den engelske vækkelse ved kullearbejderne for længe siden, så var der også en mand, der blev kristen. Der har været nogle enorme vækkelser blandt kulminearbejderne i England nogle gange. Og der er en mand der bliver kristen. Og så, da det går nogen tid, så snakker de med ham på arbejde. Tror du på det, der står i Bibelen? Ja, der tror du på, at Jesus lavede vand til vin? Det ved jeg ikke, sådan. Men jeg ved, at han hjemme også, der har han forvandlet øl til møbler. Og det er så en mand, der har drukket pengene op. Det gjorde han så ikke mere. Så kunne de få nye møbler i stedet for. Der sker nogle ting der, når mennesker kommer ind i Guds rige. Og så kommer der sådan lidt mere seriøs udlæggelse af, hvad det nye liv er. Og jeg siger igen, det nye liv, det er Guds billede genskabt. Og lad mig lige sige et par ord om det. For mennesket er sin oprindelse skabt i Guds billede. Og for længst afdøde professor Regin Prindt, han har nogle meget fine, klare fyndord om det i sin dogmatik. Han siger det på den måde. Ikke også, et menneske består af ånd, sjæl og læme. Hvad er det? Med læmet, siger Prindt, der står du i forbindelse med naturen under dig. Med sjælen, der står du i forbindelse med medmennesket omkring dig. Og med sjælen, måske med ånden, står du i kontakt med Gud over dig. Og det er en meget fin beskrivelse af mennesket skabt i Guds billede. En åndelig side, en Guds side, en social side over for mennesken og med naturen. Men i syndefaldet, der er Guds billede gået i stykker. Mennesket blev ikke et dyr i syndefaldet, men forbindelsen med Gud blev afbrudt. Det åndelige liv døde. Vi er åndeligt døde. Men så kommer Jesus, og om ham hedder det, at han er en levende, gørende ånd. Og det liv, der gik tabt i syndefaldet, det genskabes i ham. Og det har vi frugt af ned i vores liv, og det er det, han vejleder i her i det følgende afsnit. Og det her afsnit, versene 15, og så frem her, som jeg nævnte, det er Nytestamentets længste afsnit om, hvad det nye liv er. Og lad os lige se på nogle ting der. Den ene ting, det er, at vers 24. Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinanden, for vi er hinandens lemmer. Og her, det er ligesom nogle helt fundamentale, læg løgnen bort og tal sandhed. En hovedsandhed, det er, at Gud er sand, og Jesus er sandheden, og Guds ord er sandt. Og når et menneske bliver kristen og får Guds ånd i sig, så må det afspejles i hans færd. En kristen, der lyver, er for det første et dårligt vidne. En kristen, der lyver, det er en, der giver djævlen råderum. En kristen, der lyver, det er en, der er på vej væk. Aflæg løgn og tal sandhed. Det er et kendemærke for Gud og for hans ord og for en kristen. Tal sandhed. Det må være sådan, at når det bliver sagt af en kristen, så er det til at stole på. Og I ved, hvordan det er, når folk snakker. Ikke? Og så hører du det og det, og så siger du folk, hvem har sagt det? Så siger man, det kan du ikke regne med. Det er snak. Men når et kristen menneske har sagt det, så må det være til at stole på. Det er man helt fundamentalt om det kristne vidnesbyrd og om det kristne liv. Løgn på græsk hedder pseudo. Og det er det, man har i ordet pseudonym. Og pseudonym, for det er mere i det end bare ord. Pseudonym, det betyder at optræde under andet navn. Det betyder at være falsk og forstille sig. En kristen skal ikke forstille sig. Jeg hørte for en del år siden i et kirkegård, som en kirkegårdscitat, som jeg tit tænker på. Og Kirkegård, han har efter sin ved en lejlighed sagt, at det kommer ikke an på, om et menneske er det eller hint, men det kommer an på, om et menneske er sig selv. Og det kan alle mennesker være. Og det er så fantastisk som kristne. Så skal vi ikke spille et skuespil eller være noget. Vi skal bare være os selv og gå ind i de gerninger, Gud lægger træs for os. Og så må vi vandre i sandhed af den vej. Bliv blot vrede, hedder det efterfølgende i teksten. Men synd ikke. Bliv blot vrede. Der er noget, der hedder hellig vrede. Og den hellige vrede, det er groft sagt, når Guds ære krænkes. Når Jesus han renser templet, så er han vred, så jager han folk ud. Og da Moses han slår guldkalven ihjel, så er han vred. Og den hellige vrede, den er rettet mod en sag. Men det er også en syndig vrede, rettet mod mennesker. Og så kan man sige nogle ting, som ikke er det gode. Bliv blot vrede, men synd ikke, nævnes det her. Og så hedder fortsættelsen, lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Og så det er en vigtig formaning ind over vort liv. Lad ikke solen gå ned over din vrede. Det som Guds ord her byder os, det har Gud gjort selv først. På syndefaldets dag, der kom Gud ved aftens tid til Adam og Eva, og så ville han gøre op med dem. Og der kommer Gud i aften solen, ja, eller i aften vinden hedder det vel nærmest, og vil gøre op. Og det sted der, det er et, i 1. Mosebog kapitel 3, vers 8, det er ligesom et nøglested her omkring. Det er Gud, der kommer og vil gøre op. Han lader ikke solen gå ned over sin vrede. Og så vil vi så diskutere, om det lige nøjagtigt altid skal gøres på dagen. Men det handler om, det er, at vi skal ville opgøret. Jeg nævnte før Abraham og Abraham og Lot. Og Abraham skulle være en velsignelse, men det lykkedes bestemt ikke altid. I 1. Mosebog kapitel 12, der er han i Egypten. Og der er bestemt ikke meget velsignelse over den tur, slet ikke over hjemkomsten, hvor han bliver smidt ud af landet. Der er det bestemt kong Farao, der er den fine mand. Alligevel så kommer han hjem med kvæg og anden godt, og det bliver så meget kvæg, at han syrter, Abraham syrter og Lot syrter. Der er ikke plads til dem, og så bliver de uenige. Og hvad så? Og der er der et meget lærerigt sted der i 1. Mosebog kapitel 13, hvor de er uenige. Og der siger Abraham, der må ikke være strid mellem os. Vi er jo brødre. Går du til højre, går jeg til venstre. Og så lader han Lot vælge. Men først lægger vi mærke til, du må ville opgøret. Og hvem skal tage initiativ til opgøret? Det er ikke nødvendigvis den, der er forurettet. Men det er den, som er den åndelige modne, der tager initiativet. Det er sagt på den måde, en kristen må kunne tage det første skridt i et opgør på den ene og på den anden måde. Du må ville opgøret. Og så er noget med at finde det rigtige tidspunkt. Det er ikke altid så let, men du må ville opgøret. Og det gør Abraham der. Og så gør Lot det, ikke også? Han spiller ud. Går du til højre, går jeg til venstre. Fint, tænker Lot. Og hvad gør han så? Så vælger han hele Jordandalen. Alt den fede jord tager han. Jamen, han var jo ikke for spids Abraham fri. Han sagde, at jeg kunne tage, hvad jeg ville. Det gjorde han så. Og Lot tog det hele. Og så bliver Abraham stående alene tilbage op på sandet. Jeg synes, det er en bizarre situation. Og Lot, han vil jo ned og sidde i byens port og være den fine mand, og så videre, og så videre. Og jeg tænker mig, det er sådan det, jeg forestiller mig i tanken, da de ligesom skilles der, og så siger Lot, for de er jo i familie med hinanden og har rejst sammen langt tid. Nu får du tak for tiden, Abraham. Det er godt nok været hyggeligt, og sådan at komme hjem, så hilser du Sara, ikke også? Jo, fint. Ja, godt nok. Og så står han derop på sandet, Abraham. Men hvad så? Så sker der noget i teksten. Det er, så kommer Gud til Abraham og siger til ham, løft dit blik og se det om, der hvor du står. Det vil jeg velsigne. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at Abraham må være yderst skuffet over sin bror der. Og sådan tror jeg, det er i vort liv. På den ene og på den anden måde, så kan vi blive skuffet over vores medmennesker, ufortalt, at vi har skuffet andre. Men vi kan blive skuffet, og det må man så samtidig tage med. For prøv lige at lægge mærke til en ting her. Det er meget bedre at lide uret, end at gøre uret. Abraham holder sin mund, men Gud kommer og velsigner ham der, hvor han står med det, du har. Og hvem gik det så bedst i livet derefter? Ja, det skal jeg ikke snakke om. Det ved I godt. Jeg siger bare, vi må tage opgøret. Og Peter, han siger det også, lid hellere uret, end at gøre uret. Det vigtigste, det er at stå tilbage med, det er Guds velsignelse og en Guds samvittighed. Men i hvert fald, lader ikke synden ligge uopgjort. Det er jo et forfærdeligt sted der i Jospers bog, kapitel 7, med Akan, der stjæler, og så kommer der band i lejren, og Guds velsignelse, den forsvinder der. Guds velsignelse må for alt i verden ikke gå ud af vores forsamling og vores menigheder, så kan det hele være lige meget. Så er det længere frem i teksten her, Efeserbrevet 5, at den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det, og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af den, der har behov for det. Ikke stjæle. Der er jo forskellige kulturer rundt omkring. Vi har så haft en oplevelse at bo i han er 10 år i Tanzania. Og se, der stjæler man ikke. Det gør man ikke. Men man låner. Og det bliver ikke tilbage igen. Sådan er det. Og det er en rigtig, rigtig masse af det der. Og det er sådan. Det er sådan ligesom. Man har et ord, der hedder udugu. Udugu, det betyder venskab. Udugu, det betyder, eller ja, det betyder venskab. Det er, man har det hele sammen. Og det, men det betyder i praksis, at man holder hinanden nede. For den, der har ham, de andre, de tager fra ham, det har. Og det tager initiativet. Det sker der rigtig meget af. Ja. Du må ikke udnytte din bror i forretninger, skriver Paulus i 1. Thessalonikerbrev kapitel 4, vers 5. Det er det, man gør. Vi må ikke stjæle fra hinanden, men vi skal slide i det, så vi har noget at give. Og det hele vendes en halv omgang her. Hvad optaget er at give, det er den sande ånd i Guds rige. I kender garanteret Johannes 3, 16. Således elskede Gud, og var så, at han gav. Kærligheden omsættes i handling, der giver. Og det er ikke bare åndelige gaver, det er ikke bare åndelige ord, men man forstår også at give. Og det er virkelig nogen, der forstår det der, og andre er knap så gode til det. Men vi også er bevidst om at give til andre. Tid, evner og kræfter osv. På en god og naturlig måde, og det kan være forskelligt fra forskellige situation til situation, men vi er opmærksom på det og parat til at hjælpe og give på den ene og på den anden måde. Og så synes jeg, det er meget interessant også at lægge mærke til, at man siger jo, at det sidste, der bliver omvendt hos folk, det er pengepungen. Sådan er det. Men det er alligevel interessant at lægge mærke til, at der var jo en landsmøde online her i LM for ikke så mange dage siden. Og var det jo mulighed for at give en landsmødegave. Og det resulterer i, at man giver ca. 350.000. Det synes jeg faktisk er meget flot. Og husker I her, hvor længe er det siden? 2-3 uger siden, der var formand Henrik her. Og så takkede han for det ene eller andet. Og så takkede han for den store opbakning til LM's kasse. Og det er noget i det, vi giver. Og det er meget sjovt at give, når alle de andre også giver. Men hvis de andre ikke giver, så jeg skal give, og pengene forsvinder i et stort hold, så er det ingenting ved det. Men når vi kan stå sammen om og løfte i flok, så er det fantastisk. Giv. Ha noget at give, både på den ene og på den anden måde. Man skal ikke give hovedløs, for jeg er forvalter af det hele. Alt, hvad jeg har fået, det er jeg fået af Gud. Og så må jeg forvalte, og jeg skal først sørge mig selv og min familie. Det skal have, og det skal hænge sammen. Men der skal være noget til andre. Den gamle og nu afdøde præsident Nyerere i Tanzania, han var en meget vis mand. Og han var verdens lavest lønnede præsident. Han fik en månedsløn på ca. 5.000 om måneden. Sådan. Det var det, han skulle bruge. Og så var det en stor katastrofe også i Tanzania. Og så sagde han at vi har alle sammen råd til at give noget. Vi har alle sammen råd til at give noget. Og han gav først og fremmest på den måde. Han skulle ikke have mere end de andre. Det var en helt anden ånd i ham, end i de andre, eller i hvert fald mange andre afrikanske ledere, og andre for så vidt også. Når jeg har undervist de her ting på højskolen, så har jeg tit spurgt folk, hvad er sjovest, er det at få en julegave eller give en julegave? Det kan I så selv svare på. Men jeg glemmer ikke for nogen jul siden, så der var en af vores børnebørn ikke så store, for sådan lige kommet i skole og så videre. Og så skal vi til at dele julegave ud, så siger vedkommende, vi skal begynde med mine gaver. Ja, for vedkommende har lavet gaver i børnehaven, og nu skulle det deles ud. Det skulle vi have først. Og så lyser glæden ved at give. Og det der med, for ikke også, især hvis det er en jøde, der siger, at det er bedst at give, så siger han, det er der rent tilsat, kan du ikke se det? Det er der penge ud af lommen.
Ja.
Og det er det også. Men det er noget andet, det er en værdi i det der med at give, og det er glæden. Og den glæde, den er meget tæt på Guds glæde, for Gud glæder sig over at give. Og glæden fra at give, det er en del af Guds billede i os. Det er rent tilsat, men det er en menneskelig glæde i det, som er sprunget ud af livet med Gud. Glæden ved at give. Så kommer der noget helt nyt ind i teksten, hvor det er, lad intet rådent ord udgå i jeres mund, men kun ord, som er gået til fornyet opbyggelse. Og det her, det er betydeligt sværere med ordene. Vi havde for snart længe siden en farverig politiker i Danmark, hed Erhard Jacobsen. Og ved en debat i Folketinget i 70'erne, så Erhard Jacobsen på Folketingets talerstol, og så sagde han som følger, ja, nu vil nok sige, nu kommer han igen i snakhovedet, men jeg er ikke et snakhoved. Jeg er virkelig en mand af få ord, men jeg bruger dem tit. Og det har han da fuldstændig ret i. Han brugte ordene tit. Og se, det gør vi jo alle sammen. Vi bruger, jeg ved ikke, hvor mange ord om dagen, og vi bruger forskellige ord. Vi informerer, vi spørger og så videre, og siger, hilser på folk. Der er jo mange slags ord. Men det, vi skal lægge mærke til, det er, at vi bruger ordene rigtigt, til vi ikke bare er sanseløse snakmaskiner. Kun ord til nødvendig opbyggelse. Så spørger jeg, inden jeg siger mere om det, så spørger jeg, hvad så om humoren? Jeg har en ven. For en del år siden, så ringede han til mig en aftenstund. Og så sagde han følgende til mig. Han sagde, nu har jeg ringet til den mand og snakket med ham, så har jeg ringet til den mand og snakket med ham, og så var aftenen ødelagt, og så kunne jeg lige så godt ringe til dig. Er det et rådent ord? Ja, det kan det være, hvis han siger det til de forkerte. Men når vi kender hinanden, altså uden humor, så synes jeg, det er svært at leve. Men det er en hård, fin balance mellem humor og alvor. Og devisen siger, at den, der kun forstår humor som humor, og alvor som alvor, har forstået begge dele lidt dårligt. Hvis vi tager humoren ud, så er det skidt. Men humoren, den kan blive rigtig giftig fejlbrugt. Dengang vi boede i Virksund, sidst i 70'erne, så var nogle år, hvor jeg sad i menighedsrådet nede i Oslo Kloster. Og det var meget interessant. Ligesom vi kom til Virksund, så kom der en ny præst derop, og vi har haft mange fine samtaler med hinanden, både til møder og sådan i en og i mange sammenhænge. Det var sådan set udmærket, selvom han var ikke alle af mig i hvert fald. Men det er nu det. Vi havde det udmærket med hinanden, så var det et år, han var nede. Jeg kan ikke huske, han var nede på at snakke med os hjemme ved os selv en eftermiddag. Og så da han skal afsted, det er sidst i november, og klokken den er 4:30, og det er ved at blive mørkt, og det begynder at sne, og det sneede faktisk en del. Så står jeg udenfor, så siger han, ja, nu håber jeg, at jeg kommer fra. Så siger jeg, ja, det håber jeg også. Det ene ord, det tager ligesom det andet. Så sagde han til mig, ah, din bemærkning, den var lidt mere giftig end min. Og det er han jo ret i, men ikke også, jeg må bare sige, så ligesom, så siger man sådan noget ubetænksom, og det har en lidt giftig brød, kan i hvert fald have det. Men jeg er så utrolig glad ved, at så siger han det også, og så fejrer vi op. Sådan er det. Men i et nu, så kan sådan nogle situationer opstå. Når vi snakker om ord, og vi snakker om det her med mennesket skabt i Guds billeder, så vil jeg minde om, at Guds ord, det skaber, hvad det nævner. Det første sted i Bibelen, hvor vi har, at Gud taler, det er i 1. Mosebog kapitel 1, vers 3, hvor står, der skal være lys, og der blev lys. Guds ord, det er en magtfaktor. Det er vores ord ikke på samme måde. Og så alligevel, så er der en lighed med vores ord og Guds ord. Og nu skal jeg fortælle, jeg kan godt lide at fortælle historier, nu skal jeg fortælle den ringeste historie, jeg kan fortælle. Det eneste, jeg garanterer for, det er, at jeg gengiver historien sådan, som jeg har hørt det, jeg har rettet vedkommende. For mange år siden, langt herfra og et eller andet sted, så dør der en mand ved en ulykke, formoder han at være en gang i 30'erne, en familiefar. Da han så dør, så bliver han lagt i kiste hjemme på den gård, hvor han boede, og så kommer begravelsesdagen, og så kører han jo i rustvogn fra gården til kirken. Forrest derefter, der kører hans forældre, det er jo gamle folk i 50'erne, forstår I? 60 måske, I kender typen. Manden, han kører bilen, konen sidder bagved, og den nybagte enke, hun sidder der på forsædet, og så kører de efter ligvognen. Og mens de kører der, så siger faren til den afdøde, han siger så til enken der, han sviger der, ja, siger han, jeg ville ønske, at det var dig, der lå hen i kisten i stedet for min søn. De ord, de ødelagde for stedse forholdet i den familie. Og de kan være så giftige, og der kan man på det forkerte tidspunkt sige, det er det værste tænkelige. Jeg kan også nævne andre historier, det vil jeg ikke. Men jeg siger bare, at vi skal betænke vores ord. Vi kan sige nogle ting til hinanden, som kan være så giftige. For vores ord er ikke bare ord. Vi må ikke bare være tomme snakhoveder. Det er en parallel med Guds ord, der skaber, hvad det nævner. Bibelen siger, at et venligt ord kan gøre glad, og et ondt ord kan virkelig ødelægge. Betænk vores ord. Det er det, det handler om. Jeg har tænkt på det, men jeg tænker på, at der kan ikke ske noget ved, at jeg i den her sammenhæng nævner vores gamle prædikant, Carl Ries. Han er nu en ældre mand på 83 år. Og Carl og mig, vi har kendt hinanden i over 50 år. Og i mere end 10 år har vi siddet sammen på lærerværelse på højskolen. Jeg regner Carl for en af mine gode venner. Og Carl, han kan noget med ord, som overgår langt de flestes. Og Carl, han er ikke sådan en Erhard Jacobsen-type, der rutter med sine ord. Det gør han ikke. Men han kan noget med sine ord og har været til velsignelse for mange med deri. Jeg glemmer aldrig, da jeg mødte Carl første gang. Der var jeg soldat i Tønder. Jeg var 20 år. Der var teltmøde nede i byen. Og så var jeg nede til teltmøde, og efter mødet, så er der kaffe i et privat hjem. Og på en eller anden måde, så kommer Carl og mig til at sidde ved siden af hinanden over i en hjørne. Og så sidder vi der og snakker, og det er så første gang, vi mødes, og Carl spørger lidt til mig, og vi snakker sådan lidt, og jeg ved ikke, om det var kaffebord at snakke eller sjælesår, men vi sidder i hvert fald der og snakker. Og det første, Carl gør, og det er så været kendetegnet, jeg har jo snakket med ham mange gange om mange ting og set ham i mange situationer. Det Carl kan, det er for det første, han kan lytte. Han har ørerne ude og lytter. Og når han så lytter, så stiller han spørgsmål. Og han har en evne til at lukke folk op og spørge, og hvad så, og hvad så? Og så er Carl en tænker. Og så kan Carl sige en sætning. Og det har han gjort flere gange i mit liv. Hvor han bare siger en sætning, og det har jeg også oplevet i samtalen med ham. Ligesom, her kan han sige en ting. Så kan han komme på en konklusion. Ikke mange ord, men tit en vigtig ord. Da vi sidder derude i Tønder i 1968, jeg er 20 år, og Carl han er en ældre herre på 30, så sagde Carl til mig, da vi var færdige, ja, sagde han. At være kristen, siger han, det er ligesom at stå ved et nøglehul. Du kan se ind i Guds rige, men du kan se, der er meget mere ind. Og så tænkte jeg mig selv, det har han i hvert fald ret i, sådan var det for mig. Men når jeg engang blev lige så gammel som Carl, så skal jeg nok blive anderledes. Det er det ikke blevet. Men det billede der, hvor han siger en sætning, du kan se, der er noget inde, men du kan se, der er meget mere. Det er jo ligesom et ord, der er hængt ved mig, og mange andre ting har han også sagt. Jeg siger bare, her er en mand, der på en særlig måde er været til velsignelse med sine ord. Og må Gud give, at vi må være til velsignelse med vores ord. Skriften siger, at jeres tale skal altid være vindende, så I ved, hvorledes I skal svare hver især. Ja, tak skal du have, men jeg er ikke udlært i det. Jeg vil godt gå om i kapitel 5 og nævne nogle ting der, før jeg slutter. Og der står der, jeg læser vers 15-20 i kapitel 5. Se derfor til, hvordan I lever. Ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagen er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke beruset i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af ånden. Tal til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange, og syng og spil af hjertet for Herren, og sig altid Gud, far, tak, i vor Herres Jesu Kristi navn. Det er sådan, at kladen til Efeserbrevet, det er jo Kolossenserbrevet, og de samme ord er sagt i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 17. Der står der, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer, så I taler til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Og de ord, de står derfor, jeg smed efter sangbogen, de stod jo i mange år foran i vores sangbog. Det er jo en hjertesag, ikke bare for LM, men jeg kan sige, at de ord, da Brorson udgav sit første sanghæfte i 1732, der satte han de selv samme ord i sit første sanghæfte foran. Og det har fulgt pietismen derfra. Og jeg skal lige give en kort historie om kirkehistorie med det her. Fordi det er noget her med, at hvad hedder det, så I taler til hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Det jeg snakkede om før med vores ord, det er jo privat ord. De her ord, det er menighedsord. Alle er enige om, at den kristne gudstjeneste er sprunget ud af synagogegudstjenesten. I den gamle synagogegudstjeneste var det sådan, at det var en fast del. Loven og profeterne skulle læses, og der skulle prædikes over det. Og så var der en fri del. Da Jesus taler i synagogen i Nazareth, der i Lukas 4, så blev han opfordret til at læse fra Isaias 4. Det er den frie del. I Apostlenes Gerninger kapitel 13, der er Paulus på tur, og der kommer de til en synagoge, og loven og profeterne er oplæst. Og så kommer de hen til dem. Har I et formaningsord til folk, så siger det. Og det skal man ikke sige to gange til her Paulus, så holder han en prædiken ekstra. Den kan I selv læse i Apostlenes Gerninger 13. Men der har du et glimt ind i oldkirkens gudstjeneste. En af dem, der har skrevet rigtig meget om det, det er Skovgaard Petersen. Han har skrevet en diger bog om Nytestamentets tilblivelse og kirkehistorien i de første århundreder. Og han siger det på den måde. Gudstjenesten i de første århundreder, det var et åndeligt sammenskudskilde. Og det kan jeg rigtig godt lide det ord. Et åndeligt sammenskudskilde, hvor man har været sammen og opbygget hinanden. Men siger han, og en anden, en klog svensker, der hedder Karl-Erik Salberg, kirkehistoriker, han siger det på den måde. I slutningen hen i 300-tallet, da statskirken kommer, så sker der fem ændringer i kirken. Den ene af dem er, at det jævne lægmands vidnesbyrd forsvinder, eller den jævne mands vidnesbyrd, for det er den jævne mands vidnesbyrd, det er hemmeligheden bag kirkens vækst. Det var jo den lille flok der på Gamaliels tid, som jeg sagde startede med. Men den blev jo til de mange. Ved Guds nåde og under, ja, men fordi den enkelte bragte evangeliet med. Det ophører på 300-tallet, stort set, og der stopper kirkens vækst også langt på vej. Det er fordi, som han siger det, Skovgaard Petersen, klærken havde overtaget det hele. Kirken blev for de ansatte, og folk de sad og lyttede med. Vi er meget glade ved herr Luther, og Luther han gør rigtig meget til genopdagelse af evangeliet, og lov af evangeliet, og tak og lov for det. Men selve menighedsforståelsen, den nåede han ikke at gøre så meget ved. Men der kommer noget med pietismen, og det har Brorson fat i. Og det han gør, det er at gribe tilbage til oldkirkens kristendom. Lad Guds ord bo rigeligt imellem jer. Det er en strøm her, venner. Jeg har ikke noget imod prædikanter og den slags folk, men de skal ikke have hele ordet alene. Lad Guds ord bo rigeligt, så også andre har noget at sige. Del ud af det. Jeg skal ikke komme med mange eksempler, for tiden den går jo. Jeg siger bare, gør det. Og om i 1. Korinther kapitel 14, vers 26, der siger Paulus, hvad så, når I kommer sammen, så har en hver af jer en salme eller en hymne osv. Lad det være til opbyggelse. Det er en del af det. Jeg har haft en stor oplevelse at gå til møde i den østafrikanske vækkelsesbevægelse. Og det er noget ved at møde vækkelsesfolket. De sætter sig sammen, og så er der ingenting. Men alle har et Guds ord med. Alle har et Guds ord med. Og så sætter man op, bygger manden, og så er man færdig med, så kommer man hjem. Og det var ikke alle kristne i brødmenigheden, der kom i vækkelsesbevægelsen. Men det var en klar linje. Det er vækkelsesfolket, der var de bærende folk. Det var dem, man kunne stole på. De drak ikke, og de løg ikke. Ud af det der, dem kunne man stole på, det vidste vi. Jeg ser det bare, og jeg ser bare, at her er der en ting, venner, som vi må tage vare på. For godt at være 100 år siden, snart 200 år siden, der var det oppe i Thisted en præst, Hans Agerbæk. Han rejser fra Thisted i 1830. På hans sidste konfirmandhold, der var der en konfirmand, der hed Christen Kold. Og Christen Kold, han var tit op og snakke med Hans Agerbæk. Hans Agerbæk, han var en af, hvad hedder det, forsamlingsfolkenes venner. Han har skrevet salmen uforsagt vær på vagt. Han vil nok få kristendom her. Og Hans Agerbæk, han har skrevet et ord om de gudelige forsamlinger i den tid. Han siger, den der ikke har været i en gudelig forsamling, kan ikke forestille sig, hvilket liv det er der. Stopper den ene talen, fortsætter den anden. Er der ingen, der siger noget, begynder de vagter at synge. Mange sange kan de uden af, og så videre, nævner han lidt om. En hver priser Gud med sin næb. Ingen behøver at sidde passiv. Så vidt Hans Agerbæk. Og det er, da det er det. Det er der, den store vækkelse kommer ind over Danmark. i slutningen af 1800, fordi de i de gudlige forsamlinger var liv, og man delte Guds ord. Det er en side her, venner, jeg lægger det hen til jer. Arbejd på det, for jeg snakkede sidste gang om køkkenbord, når I sidder hjemme og holder andagt. Når I læser noget godt derhjemme, og så ikke slår en streg under og siger, ved du hvad, det vil jeg simpelthen sige på onsdag, når det er møde. Her er et ord til vennerne, for det skal være til opbyggelse. Kan det ikke ske, at du læser noget godt derhjemme? Sæt en streg under og tag det med. En af mine venner var i Kina, og hvad hedder det? Det korte og langt, det er hemmeligheden bag de mange kristne i Kina. Det er husmenighederne, hvor folk kommer sammen på den her måde. Det er sagen. Og nu er vi sammen. Jeg siger bare, vil bare lægge røst til det der. Se til, hvordan vi vandrer det, som vise og ikke som uvise. Og tænker på, at vi gør det, har næsten sagt, mens vi lever. Og ikke om det går an at sige det, men ikke også. Nu forleden der, så døde Møllerhave, Johannes Møllerhave, og han er jo en slagfærdig mand. Vi var inde og høre ham holde foredrag i København en gang. Så sagde Møllerhave, det er meget vigtigt, at vi snakker sammen, mens vi lever. For når man dør, så kan man risikere at komme til at ligge ved siden af en, der ikke siger noget. At vi benytter vort liv og tænker på det, mens tid er. Og så vil jeg slutte. De ting, jeg har snakket om her, det er jo beskrevet andre steder i Bibelen. Paulus har et stort afsnit om det i Romerbrevet. Og jeg vil slutte med det, han begynder. Jeg læser. Så formand jer da til at bringe jer selv som et levende, helligt, gudvelbehageligt offer. Det står i Romerbrevet kapitel 12, vers 1-3. Bringe jer selv som et levende, velbehageligt offer. Det er jeres åndelige gudstyrkelse. Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad det er Guds vilje, det gode, velbehagelige og fuldkomne. Kære venner, lad os bede om, at vi må kunne skønne, hvad det er Guds vilje, og hvordan vi bliver bedst til velsignelse for andre. Amen. Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Kære far i himlen, tak for ord til os, vil du give, at det hele må hænge sammen i vores egne liv, i vores fællesskaber, ud over jord. Herre, vi beder, lad dit rige komme. Lad det komme med kraft, lad det komme til os, og lad det komme ved os. Amen.